Har du tatt stilling til organdonasjon? Mange av oss går rundt med et kort i lommeboken, så sier vi organdonor. Men har du tenkt igjennom hvordan det er for de som tar imot et organ? Og har du snakket med dine nærmeste om det å være organdonor? Rundt lærebålet i dag har jeg fått med meg Trond Søresen. Velkommen til meg.
Tusen takk.
Grunnen til at jeg ville at du skulle komme til meg i dag og snakke, det er jo at for 7 år siden så skjedde det noe spesielt i livet ditt. Fortell.
Da ble jeg hjertetransplantert.
Ja, hjertetransplantert.
Mm-hmm. Bytte organ.
Så du har fått et helt nytt hjerte?
Ja.
Hvordan, fortell oss hvordan det ble til.
Nei, jeg ble i 08, så fikk jeg en influensa, som jeg aldri ble bra. Og da signa jeg om på en arbeidsplass nede i Oslo, hvor jeg fikk da akutt hjertesvikt. Og da var hjertet mitt, ble det såpass skada, at høyre forkammer, det stoppa å fungere. Så jeg levde med tre hjertekammer. Og da fikk jeg vite at jeg kom til å før eller senere antageligvis bli transplantert. Men de la inn en pacemaker som jeg levde med i 5 år. Og etter 4 år så ble jeg bare dårligere og dårligere. Og jeg, ja, skal vi si for noe, da kom jeg på en liste, eksklusiv liste, som vi sitter og venter på nytt hjerte og organer og, ja, transplantert liste, en sånn VIP-liste som vi klarer. Og den lista har ingenting å si når du kommer på den. Altså, det er ikke noe, du har ikke noe førsterett der, om du har ventet lenge, eller det er jo historier om folk som kom på lista og forlater Rikshospitalet og får telefon 10 minutter etterpå, ja, på et nytt organ. Jeg måtte vente i 7 måneder.
Men altså, hjertet er jo et vesentlig organ.
Mm.
Det er liksom, du, enten har du, altså har du ikke et liv.
Ja.
Hvordan var det å leve med den usikkerheten, eller var du trygg på at pacemakerne ville holde deg i livet?
Du vet aldri. Du, som sagt, du vet aldri. Altså, når jeg ble skikkelig dårlig igjen, så gikk det vel 2 måneder før jeg fikk telefon. Da hadde jeg vel gitt opp. Og da begynte jeg faktisk å smile igjen. Da tok jeg til meg alle inntrykk. Altså, før den tiden så kunne humøret svinge, og du kunne jo ligge og tenke på at du gidder ikke mer.
Mm.
Men ja, aldri selvmord, det har bare håpet jeg. Bare det, når jeg la meg om natta, at jeg ikke våkna.
Ja.
Det var mer den. For jeg har aldri vært noen tanke på noen selvmord.
Men blir det en begrensning i livet ditt å vite det, at det ikke er sikkert at du lever i morgen, at du altså ikke går ut og blir gift og får barn og sånt? Eller er det sånn at du lever hver dag som det er den siste?
Det er mer hver dag som det er den siste. Jeg passer på å leve. Jeg gjør det de små tingene. Gi meg mye, i stedet for det store gapet.
Men hadde du noe overskudd til å leve?
Nei. Jeg hadde en hjertekapasitet på under 10%. Så det var 5 skritt, og så var det å vente. 5 skritt, og så var det å vente.
Mm.
Bøyde meg, så var det neseblod. Det var, for jeg gikk på så mye blodfortynnende, så det, jeg var glad jeg ikke fikk noen kuttskader.
Ja.
Så det var et liv. Ja, noen ganger så følte jeg ikke det var verdt det.
Ja, for jeg tenker jo da at når du har det sånn, så er du ikke hverken i jobb eller noe ting.
Nei.
Og da får du tid å tenke.
Ja, det er det du gjør.
Blir du redd?
Nei.
Nei.
Ikke redd i det hele tatt.
Jeg tror jeg hadde vært livredd.
Mm.
For å gå og kjenne på det, og ja, kjenne på alle tingene som da, merker du et lite stikk, så.
Mm.
Så er det sånn, for vi mennesker er jo veldig flinke til å analysere og, ja, kjenne på hele etter kula og smerter og, og sånt. Så du klarte det å holde det på avstand?
Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg var mer sånn, fikk du litt sånn ubehagelig følelse, så var det mer sånn, åja, nå skjer det. Jeg var mer sånn. Så, nei, jeg var aldri redd.
Nei.
Det var jeg ikke. Jeg visste på en måte at jeg var i trygge hender.
Ja.
På en måte med helsevesenet, hvor det er fulgt opp. Ja. Det, og skjer det, tenker jeg. Det er en grunn for det.
Men det å være på, som du sier, du ikke, selv om du kommer på en liste, så er ikke du, det er ikke sånn at du står i kø og kommer frem når neste mann er gått ut. Ja. Er ikke det veldig usikkert? Hva som gjør at du da må vente? Er det, må de finne nøyaktig samme?
Ja. Det er så mye kriterier. Du har høyde, du har vekt, hvordan form du er i, blodtype selvfølgelig, samme kjønn. Det er vel pluss minus 4 år på din egen alder det skal ligge. Ja. Når du blir tenåring, så må det være ditt eget kjønn. Mm. Før det så kan det være begge kjønna, som barn. Det skjer jo spedbarn 1 til 2 ganger i året, hvis du finner donor.
Så det må være innen 4 år? Ja. Altså 8 år?
I voksen alder, kan du si.
Ja. Men for barn, da?
Litt usikker. Ja. Det er jeg. Der vil jeg ikke påstå noe.
Er det størrelsen på organet, kanskje?
Ja. Du kan si hjertet ditt er på størrelse. Hvis du tar og knytter knyttnevene dine, i sammen så er det størrelsen på hjertet ditt. Og da blir det ofte, da ser du forskjell på kvinner og menn.
Fortell meg, når du da fikk beskjed at nå skal vi inn, nå har vi en donor til deg. Hvordan fikk du den beskjeden?
Du, da lå jeg faktisk på sofaen, og så så jeg på TV, og da så jeg på Tromsø Tottenham, av alle ting, på White Hart Lane. Klokka var 21.35. Da fikk jeg en telefon. Og da bare ser jeg på nummeret at det er Rikshospitalet, og du får en sånn pulsnøkkel, tar du, sitter en sykepleier eller noe sånt, tror jeg, som sitter i andre siden, og så sier han at du, nå har vi finnet en donor til deg. Da må du komme inn da og da på Rikshospitalet. Så jeg hadde vel en 6 timer på meg. Og da var det liksom sånn at, er du i fin form og liksom alt med det sånn? Jeg hoste litt, grann, sier jeg. Så jeg gikk jo, du er jo ikke i form, vet du. Mm. Så du går jo hoster og arker hele tiden, og da vent litt, så skulle den, måtte den bare prate med overleger og kirurger og sånt, om det var ok, liksom. Så han skulle ringe meg opp igjen. Og da var det bare, da får du jo ekstra energi. Da bare reiser opp, og du begynner å pakke saken, og du får telefonen igjen, og at du skal komme igjen. Og det er vel den beste telefonen jeg noen har fått, ja, for å si det sånn.
Ja, det er ikke meg.
Nei, du kan ikke sammenligne det med noe. Mm. Og som folk spør om, er det som å vinne 7 rett i lotto? Nei, du er ikke sammenlevd penger med livet. Ja, det kan du ikke gjøre.
Det er nettopp det du får. Ja. Du får jo livet.
Ja, det er det jeg får. Ja. Så det var helt herlig, og da, siden den dagen så har jeg egentlig smilt.
Mm. Men er det sånn da at siden du sier 6 timer, da må du nesten holde deg i nærheten av sykehuset, eller?
Ja, det var på den donoren her da. Ja. Så jeg har en sånn, når du kommer på lista, så får du noe som heter The Golden Ticket, som vi kaller det. Det er et skjema på en måte, altså en, som overgår alt, så jeg fikk da taxi. Ja. En gang jeg ringte bare taxi, forklarte situasjonen, og det kom en taxi, og det var å kjøre rett inn på Rikshospitalet. Mm. For det er kun Rikshospitalet som bytter hjerter i Norge. Ingen andre. Det er folk som tror liksom Ullevål og alt mer, men Ullevål er et akuttsykehus. Mm. Rikshospitalet er noe helt annet. Ja. Så, men da kjørte vi innover, og det var i denne tida når de bygde E6 ved Espa. Så han, taxisjåføren, han som kjørte meg innover, han, da var det sprengningen på natta, så de stoppet sprengningen. Han pratet med sprengningsbasen og alt mulig, så taxien kom kjørens helt alene gjennom da, og til Rikshospitalet.
Skikkelig vitt
treatment på det. Så jeg følte meg jo virkelig som en konge. Ja.
Hva skjedde når du kom da inn på sykehuset?
Når jeg så Rikshospitalet og akuttmottaket, for det er der du skal møte opp, da får du den lille backflashen. Ja. Oi, hva skal jeg gjennom nå? For jeg hadde jo sittet og smilt hele tiden telefonen. Mm. Så hadde du smilt i taxien der jeg
var
også.
Men nå var det virkelig, nå så du bygningen.
Nå merket du at, oi, nå skal du sprette meg opp. Ja. Nå skal det skje, jeg vet ikke om jeg våkner. Jeg vet ingenting.
Ja, for det er jo ingen garanti.
Nei, men jeg kunne ikke ha det som jeg hadde det. Det var ikke mulig.
Ja, for kunne du ha sagt nei?
Du kan vel si nei, tror jeg, for det er jo frivillig. Det er det. Så for at når du kommer på lista, så kan du ikke røyke. Mm. Du kan ikke noe sånt nå. Så jeg hørte historier om at det var folk som trengte det, men nekta å slutte å røyke. Men kom ikke på lista.
Ja, riktig.
Ja. Det er såpass strengt.
Ja. Det må vel være sånn, for det er vel ikke sånn at de har hjerter og organer å gi til alle.
Det er manko. Ja. Absolutt manko. Jeg skal ikke være påståelig, men jeg mener å ha sett i noen papirer at mitt kom fra Sverige. Så det er, går rundt omkring i Norden. Mm. Det gjør det. Og i Norge så er vi såpass flinke med det, så det, vi er et av de beste landene i verden å gjøre det. Folk tror USA liksom, men Norge, vi er faktisk flinkere i klassen. Ja. Vi mister mindre folk, for det er det første året som er kritisk. Det er det.
Men hvordan var det da når du kom inn på sykehuset der og sa, hei, her er jeg.
Her er jeg, ja. Ja, da var det sykepleier, to sykepleiere som kom, satt meg i rullestol, trillet meg inn på et rom, og så var det barberes, steriliseres helt. Og så lå jeg og ventet litt. Så fikk jeg spørsmål om jeg ville ha noe. Vet du, de ser jo, altså, du blir jo stresset.
Mm.
Du blir jo det, altså alle blir jo det.
Ja.
For å si det sånn, du skal gjøre noe du ikke har noen kontroll på.
Mm.
Så, og da fikk jeg litt rande, og da er det jo, ja, da smiler du igjen, for å si det sånn.
Du slapper litt av.
Ja, du gjør det. Og ble det fremskinn i et par timer. Jeg slapp å vente så lenge.
Mm.
Og da kommer de og henter meg inn, og så kjører meg i heisen opp i 4. etasje på Rikshospitalet, og svinger meg inn. Og da pratet jeg litt med noen anestesiregler og sånt, og så ble det bare borte.
Ja.
Rett og slett.
Lyset gikk.
Ja, lyset gikk, og jeg trodde rett og slett lyset gikk, for du mistet jo begrepet av tid. Så det var som å blunke. Når jeg slo opp øya igjen, så var det ganske lyst, og jeg tenkte, skal de ikke slå av lyset?
Ja.
Jeg kan ikke ligge og se og sånn. Og da var det faktisk over.
Ja, riktig. Så det gikk så smertefritt, for å si det sånn. Ja,
jeg gjorde det.
Ja.
Så du er jo... Altså, du merker jo ingenting.
Mm.
Du prate kan du ikke gjøre når du slår opp øya, for du har slanger nedover i halsen. Det har du. Men så fort du fikk ut det, så... Nei, du har egentlig lite smerte, for du er så lykkelig for at du... For meg, først som slo meg, at oi, jeg puster. For at når du har en hjertekapasitet på 10%, så puster du ikke. Du gjør jo ikke det. Det er alt, altså, alt er et ork. Ork og pust, da.
Så du merket det med en gang?
Ja, en eneste gang sa, wow, her var det, wow, her var det noe nytt.
Ja.
Og det husker jeg også, for dag to så kom kirurgen som bytta hjertet på meg, og han sa det til meg, så fra å ha et gammelt snekke med hjertet, så har jeg nå fått en speedbåt. For de hadde virkelig trua på denne matchen. Så, og det viser jeg å være helt rett. Jeg har jo fått en speedbåt i stedet for å være snekke.
Du var skikkelig lykkelig du, når du lå i sengen der.
Og, ja. Alt var bare happy.
Hvor lenge var du da?
På selve hele Rikshospitalet så var jeg i 2 uker og 5 dager før jeg fikk en perm.
Mm.
Mm. Og det er jo utrolig kjapt. Men så er det jo sånn når du har byttet et organ, så skal du fortest mulig opp. Du skal jo komme en gang, så jeg beveget meg opp av senga dagen etterpå.
Mm.
Det måtte jeg prøve å stå. Og det var jo ikke noe gøy da. For du ble jo svimmelig med en gang.
Ja.
Så for den bruker vel, jeg tror jeg lever, jeg blir pustet på en pustemaskin når den bytter hjertet, så jeg har vel nesten en time, tror jeg, uten hjertet, for det blir jo kjølt ned rommet. Så alt er jo renska på meg, og alt er jo, så det blir jo helt, ja.
Mm.
Det blir det. Men.
Ja, så du måtte igjen da en opptreningsfase.
Ja.
Du rett og slett for.
Det må
jeg.
Ja. Jeg lå på intensiven der i, 4 dager, så ble jeg kjørt ned og var der videre. Og satt på toget 2 uker og 5 dager etterpå.
Hvordan var det?
Spennende.
Ja.
Det var utrolig spennende. Det var rart.
Første gang alene?
Ja.
Eller?
Ja. Jeg er en blitt en type som ser positivt på ting da.
Mm.
Så jeg tenker jo ikke negative tanker, men jeg er jo ikke immunforsvar.
Nei.
Ikke noe sånt nå. Det får jeg beskjed om. Unngå store folkemengder. Flink med håndhygiene, sånn som vi skal leve av i disse dager. Mm. Sånn har jeg hatt det helt siden jeg bytta. Så for meg så er dette rutinene. Så, men det var jo litt spennende da. Du ble jo litt når du kom og skulle på Oslo S og ta toget. Det var ikke noe gøy liksom. Du sto litt for deg selv.
Ja.
Og, nei da. Det gikk, ja.
Ja.
Litt sånn spennende.
Men bare det å komme seg til Oslo S og reise ja. Alene, må jo være også en ny verden, når du sier du gikk, ja, ja. Kunne gå fem skritt og så ja, var du sliten.
Ja, det var helt herlig. Det var jo det. Det var gøy også å gå trappetrening i på Rikshospitalet også.
Mm.
Det var jo kjempegøy. Så, for det kunne du ikke før, for da tok du alltid heisen. Så jeg har en sånn greie når jeg på Rikshospitalet, jeg tar aldri heisen.
Skal helst,
ja, jeg tar alltid, jeg går alltid trappa. Ja. Det er bare en sånn greie du har. For hvis det er det, så vet jeg at det, oi, nei, nå begynner jeg med dårlig. Det er bare en sånn greie du får i det.
Men når du kom da hjem igjen, så du sier, du blir utskrevet derfra, hvordan ble livet ditt da? Fra å gå til fra å være den hjertepasienten som ikke kunne bevege seg omtrent, til å nå ha et nytt liv. Var det sånn da at du skulle oppleve alt samtidig, eller må du porsjonere det ut?
Du må porsjonere. For når du er syk, så ligger du og tenker på ting du har lyst til å gjøre.
Ja.
Hvis dette går bra.
Det er Birken, og det er...
Ja, nei, jeg er ikke Birken. Jeg er helt litt sånn mer ekstrem igjen. Ja. Jeg liker litt mer moro og sånn avfjell og fallskjerm og litt mer sånn.
Ja, det er
sånn,
riktig.
Ja. Så kondisjonen har aldri vært meg. Det er, ja, når vi bytter år, så har vi bare 80% på lungen nå, vet du.
Ja.
Når vi bytter organ, så liksom kondisjonen har liksom ikke, det er ikke det helt store. Jeg trives det som går fort nedover. Det synes jeg gøy. Så, nei, ja, men det er liksom sånne ting du har lyst til å gjøre, og det gjør du.
Mm.
Det gjør du i dag. Og så var det liksom, jeg ville tilbake igjen i arbeidslivet. Jeg ville ha tilbake den der helgefølelsen. Jeg ville tilbake igjen til hverdagen.
Er du tilbake igjen nå?
Ja.
Hva jobber du så nå?
Jeg jobber som barnevernleder på ungdomsskole.
Ja.
Mm.
Ja.
Drives med det.
Ja.
Helt herlig. Ja. Og så jobber jeg også på treningssenter ved siden.
Ja.
Som instruktør.
Instruktør på treningssenter.
Mm.
Så du har gått fra å være en hjertepasient med dårlig pust og puls til...
Ja. Ja. Så, og det er jo mange som ikke tror.
Ja, de kan ikke se det. Jeg kan ikke se det på deg at du er hjerteoperert.
Det er vel ingen som gjør. Det er bare de som kjenner meg som vet hva jeg har vært igjennom som gjør det. Så det er jo gøy for da folk som skal trene og skal prøve å slå meg. De skal bare ha visst hva jeg har vært igjennom.
Ja, for du ser ut som du er bedre trett enn meg. Ja. Det er jo lett, det ser jo alle.
Ja, men det koster også. Det gjør det.
Men er det viktig å trene?
Ja. Når du bytter et hjerte, så er organet ditt. Altså hjertet, det er stivt.
Mm.
Mitt vil aldri være mjukt. Det er ikke mitt, som jeg sier.
Mm.
Det er et annet organ, og jeg må ha fysisk aktivitet daglig for å holde det mjukt. For det er kun fysisk aktivitet som gjør det. Så det må jeg alltid gjøre, og så har jeg mat jeg ikke kan spise. For jeg går jo på immundempende medisiner, som jeg tar hver 12. time. Og da har jeg matvarer som gjør at det enten øker effekten eller minsker effekten på den immundempende medisinen.
Ja, riktig.
Og det gjør at det kan ta livet mitt.
Ja.
Så jeg har jo ting jeg må passe på. Og skal helst ikke ha noe fett innvendig i blodårene og sånn. Så jeg lever på en, folk vil kalle det en diet, streng diet. Ikke for meg, det er for meg jeg har blitt vanlig.
Mm.
Dette er livet mitt. Så jeg, potetgull og cola og sånt, det er ikke noe for meg. Jeg spiser grønnsaker og frukt og rent kjøtt, ren mat. Det er livet mitt. Og da spiser du sånn, så blir det jo sånn du spiser, er det noe som heter. Og ja, jeg føler meg ganske fint.
Men, ja, for det er jo det at du har jo en grunn til å være bevisst. Mange av oss andre, vi tenker jo ikke på det. Vi tenker jo mer på helgekosen enn på helsen generelt, kanskje. Det å få et annet organ i deg fra en annen person, tenker du at det har vært på en måte mangel på et bedre ord, litt ekkelt?
Det var vel bare tredje natta etter jeg bytta. Da tenkte jeg på det.
Ja.
For det er på natta du, hvis du tenkte, så var det på natta det kom for når du skulle ligge og prøve å sove. Mm. Og du ikke klarte å sove, for du var liksom så høy på livet. Så det var da sånn det tatt med. Da hadde jeg en liten sånn der grubletid for meg selv, at liksom, nå er jo en som er borte, og jeg har sett i meg liksom sånn, du begynner forsiktig sånn, og så blir det kverner mer og mer opp i huet. Men sykepleieren som der jo drillet til sånne type ting,
ja.
Og prate. Og vi hadde en samtale, og det gikk jo, skal jeg si for noe? Det løsnet mange tråder for meg, da. Mm. Og som hun forklarte at altså, den personen, hun kunne jo ikke si noe mer enn at den personen jo ikke i livet, for å si det sånn. Og da ble det litt annerledes for meg. Altså, da godtok jeg det på en måte. For den der, før jeg fikk prate med henne, så bare liksom, hvorfor har ikke den, har han på en måte mistet livet sitt, så da jeg skulle få livet mitt?
Ja.
Det er den du tenker. Men når hun forklarer ting, og liksom sånn antageligvis er og sånn, så har jeg liksom slått meg til ro med det. Mm. Så for meg så er det bare et organ. For andre så er det hjerte. De har et mer et ord på, men for meg så er det bare et organ. Altså.
Men tenker du på den person i dag, altså har du en sånn markering på at det er faktisk et annet menneske som har gått bort for at du skal få, ikke for at du skal få leve, men fordi at altså den personen gikk bort, så har du hatt en mulighet. Det er ikke en som offret livet sitt, altså rekt opp på hånden og sa at nå kan du kan ha.
Jeg kan si det sånn, jeg har to bursdager, som jeg kaller det.
Mm.
Det har jeg. Så jeg har en markering på den dagen, for meg selv. Det er liksom på meg. Og ellers så har vi jo, vi som har byttet eller fått nye organer og sånt, vi har jo dator. Så, ja. Men jeg har en dato som er litt viktigere enn alt mulig annet. Eller to datorer da, for å si det sånn. Så, men jeg tenker ikke noe mye på den andre personen på en måte, for at du må, hvis jeg skal sitte og gruble og tenke på det, så tror jeg vil jeg sitte og gruble og tenke for det. Og jeg vil velger heller å se positivt på ting. Mm. Altså jeg vil, ja, ser heller positivt fremover.
Er det sånn at du kan få velge å vite hvem det er, eller får du aldri vite hvem det er?
Under særdeles forhold så kan det vel, tror jeg, få vite, men i prinsippet nei, ikke i Norge. Og det er vel fordi at det er ikke den som får organ, eller den som gir fra seg organ, men det er ofte venner av dem igjen som kan lage mye grøll ut av det. For dette skal helst foregå litt i det snille, som i typisk norsk stil. Så jeg vet ikke.
Nei. Og det er greit?
Ja, helt greit. For etter den samtalen med den sykepleieren på en måte, så er det blitt helt greit.
Mm.
Det, ja.
Hvor mange er det som får hjerte i Norge i løpet av et år?
Cirka 30-35 stykker i året.
Ja, så det er ikke mer?
Nei.
Men er det behov for flere?
Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Lista blir bare lengre og lengre. Den blir det.
Hva som gjør det? Det er livsstil vår som gjør det?
Ja. Jeg vil tro det er mye livsstil. For meg var det arvelig. Men det også er jo en grunn, men vi tror livsstilen i Norge, fast food, kjappe løsninger på ting som gjør. Og det er jo ikke bare hjerte. Det er jo mange andre deler. Du har jo fem typer du kan donere i Norge. Mm. Fem organer. Så, men hjerte og lunge og sånt, tenker jeg mye livsstil. Nyre også, kanskje. Så, men alt er jo ikke livsstil, da.
Nei.
Det er jo andre ting som kan være underliggende nå. Selvfølgelig, sånn som jeg hadde.
Ja. Jeg er jo altså går jeg rundt med kort og sier at jeg er organdonor.
Mm.
Og det er jo et bevisst valg jeg har tatt, og sikkert mange andre også, at når vi en dag faller fra, så, og det riktige omstendigheten er der, så kan de få lov å høste det de kan bruke. Men det er jo frivillig, og jeg står jo ikke noe i register. Jeg har jo bare sagt det til mine nærmeste. Mener du at det burde vært mer et register for det som er mer offentlig? Eller er det greit at det er frivillig sånn som det er i dag?
Jeg synes det kunne vært mer. Jeg synes det. Jeg har selv fått et nytt organ, derfor så ser jeg hvor viktig det er.
Ja.
Så jeg mener det. Det kunne vært et register. Absolutt.
Ja, jeg er jo tidligere ambulansesjåfør. Jeg har jo vært i situasjoner der jeg har vært inne med pasienter så vi har klart å holde i livet. Men jeg vet da at sykepleierne eller legene må gå til de pårørende og spørre om de vil akseptere.
Ja.
Og det er jo en vanskelig samtale, kan jeg tenke meg.
Ja, det vil jeg også tro, uten at jeg har vært borte der, men det vil jeg tro er vanskelig. Men derfor så mener jeg også at det er ditt valg. Og tar du det valget, så må også de rundt deg på en måte, tenker jeg, også godta det.
Føler du at når du snakker med folk, at det en vilje til å være organdonor i Norge? Blant folk?
Mer blant hundkjønn enn hannkjønn.
Ja, vi menn er ikke så flinke.
Nei.
Hva skyldes det, tror du?
Det er vel litt sånn, det er mitt. Skal ikke skyldes fra meg.
Nei.
Nei, det er mitt.
Er det, noe, altså er det bare griskhet, eller kan det være noe religiøst bak dette, tror du?
Jeg tror jeg bare er litt redd, jeg. Jeg tror det er mer litt ubehagelig følelse å tenke på. Jeg er litt redd. Det tenker jeg.
Du kjenner jo ikke noen.
Nei. Jeg tenker når det er, min tanke, når det er død, så er du død.
Mm.
Ja.
Og da hvis noen kan leve videre, så er det. Ja,
det må være mye bedre. Ja. Det må være en mye bedre følelse.
Ja.
Og den tror jeg har mer blant hundkjønn enn hanskjønn.
Mm.
Det er min følelse. Som jeg, etter jeg bytta, så møter jo folk, og samtalen går jo, og da hører du at det er, jeg i alle fall synes det at du har mer da hundkjønn av dem. Å, jeg skal bli organdonor, nå har jeg blitt det, liksom. De kommer og sier det, for de visste hvem jeg var, og hva hadde de gjort, liksom. Så mens gutta er mer meg. Nei, dette skal vi ikke.
Men det, tror du det at de vil ikke ta stilling til egen dødelighet? At de vil ikke tenke på det, de bare er litt sånn, nei, det er mitt, jeg skal ha det med meg.
Jeg tror det er bare mitt og skal ha det med meg. Litt sånn egoist.
Men burde dette mer inn i skolen, allerede der, å snakke om det?
Ja, det synes jeg. Ungdomsskole. Ja. Ungdomsskole. Tiende. Ungdomsskole, for da begynner det å bli såpass, ja, da begynner det å kunne tenke litt selvstendig.
Ja.
Det synes jeg absolutt. Jeg mener det.
For da blir det på en måte også naturlig for oss,
ja,
når vi har hørt om det, i stedet for bare for å ha sånne spørsmål over kaffen på kaféen, liksom.
Mm.
Ja. Og det er jo litt, så jeg sier, jeg vet selv som har barn, at det må jo være vanskelig å få den, det spørsmålet når du kommer inn, og barnet ditt ligger, eller familiemedlemmer ligger der for døden.
Mm.
Og så ta stilling til sånne ting.
Ja. Så. Absolutt.
Skal vi oppfordre da alle til å bli organdonor?
Ja,
går med det. Hvordan gjør vi det?
Nei, hvordan gjør vi det?
Ja.
Det må gjennom media da.
Ja.
Media er jo flinke, men ikke så flinke. Og gjennom skole. Skole, media.
Snakk om det. Snakk om det til de rundt deg, at du har lyst til å være donor.
Det nytter ikke bare at det ligger en sånn litt skjema på sykehus eller legekontoret. Mm. Det blir litt for lite, for det er bare skjema som ligger der. Det er bare, ja, og da er det det, ja. Og så vet du at det ligger der, men du bryr deg ikke noe mer. Og da vet du ikke hva du kan gjøre den dagen du står der. Og da blir det sånn hastegreie. Så kommer det noen og prater med deg, en med hvit frakk og prater med deg, liksom, nei, vil ikke. Det blir sånn, hvis du ligger og skal ta stilling for mor eller far, da. Ja. Nei, ingenting skal tas bort fra mora mi eller faren min.
Mm.
Men så kan det gå noen år at du faktisk tenker at, oi, kunne faktisk ha reddet noen liv. For at du får jo ikke spørsmålet hvis ikke den personen er borte.
Nei. Det er jo yngst å
nei, det er ta noe ikke, før det. Nei, det er det det ikke er, liksom. Altså, da er det, da går det bare en vei. Det er ikke mulig. Det er ikke noe håp, kan du si, den andre veien.
Hva er fremtiden for Trond nå, da? Vil du, altså du vil jo leve til du dør, så jeg skal ikke si det, men vil du ha et normalt liv? Altså vil du bli 80 pluss, eller vil det være en dødelighet blant de som har transportert det seg kortere enn vanlig?
Det er opp til deg selv.
Ja.
Det er det det er. Jeg har møtt folk på over 80 år som har vært transplantert på hjertet. Som dessverre lever ikke nå, men faktisk kommet til den alderen. Første person som gjorde det i Norge lever i beste velgående enda. Og det var i 83. Så aldri hatt noen komplikasjoner heller. Så det går kjempebra. Så jeg kan bli 80 år. Ja. Jeg må bare passe på meg selv og være positiv og ja. Så jeg legger jo planer. Jeg gjør absolutt det. Det kunne jeg ikke før, det gjør jeg nå. Det også være, er jo bare helt herlig.
Ja, det må jo være
en viktig om det. Ja. Så, nei ja. Det, nei, jeg håper jeg blir 80. sprek 80-åring. Det tror jeg.
Du ser lys på det.
Ja, jeg ser så lys på det. Jeg hekta på livet, som pleier å si til han ene overlegen på Rikshospitalet. Jeg hekta på livet. Det fortsatt? Og kommer til å bli det.
Så?
Ja, jeg må være positiv. Kan ikke sitte og være negativ på dette her. Nei, jeg har fått livet en gang til.
Ja.
Så nei. Nei, jeg skal... Jeg lever.
Men da håper jeg når vi 80, da sitter vi og tar en ny samtale.
Ja, det satser jeg på. Garantert.
Tusen takk for at du ville komme og snakke med meg.
Bare hyggelig.
Takk skal du ha.